belaontzako airea aspaldian. Ez dago konfeti euririk, ez hilarrezko argirik leio irekian barrena. Zapore uerra haua iez doa zen zaldi zutua. Beldur zaharrak zirimolak airea nautxa bezela. Ez errezte aldatuko zenione, baina berandu egida. Ez da lorerik zagarrondua, iarturik da zimela. Oroimenaren bihotz birrindua, ez da irudirik sumatzen jada. Zirriborro irrigarri jandugu ora, orduko dena. Hautsa eta arnaz toksikua, zapata urratuak bidea. Eta orain urgeldoetan doa denbora, mastarik gabeko zian. Ikaratuta gertzen dira behialako itzotzanak. Oikuak ziren keinua, eguneroko egite xumia. Iez doazen zaldi zutua dira, ta ez beste ezen. Eterna toxikua, zapata urratuak bidea. Hautsa eterna toxikua,
Kaixo Gabon, txeperatiko entzule, hemen gara beste behin, kasu honetan ikasturteko lehengo gurasoak saioa egiteko asmotan, eta eto izen, maia martxan ja, aurtengo ikasturtean 2018 eta 2019 urtiak batuko itxuan ikasturte honetan, Ba, berriro be, gurasotasunan inguruan, baina bueno, baita hezkuntzan inguruan, heziketan inguruan, gai ezberdinak jorratzeko asmotan, egiten du irratsaio hau. Mai gainera botatzen ditugu gai batzuk, eta ero ba, lagun eta ditu ezberdin egiten jau, eta bereikin batera ba, jorratzen ditugu kontuak. Gaurko honetan bebai, badozku lotuta hainbat malagun, eta gai nagusi bat, jolasa, eta beste ba, gai garrantzitsu, eta bat ez be irratxeiko lehenengo zati honetan jorratuko guna errespetua. Bueno, eta moixe planak ikasturte honetako planak, ba, horreko urtietako hildua jarraitzi izango da, ba, gurasotasunan inguruan, ba, mai gainera gehi bota, eta horrek aztertu gaurko leta zerrukiko duen irratsaio honetan. Bueno, ba, azteko behasain aldera jongoaz, bertan aurkitzen duen normalian Itxaro, Itxaro Txiklik elkartero proiektuko ahotsa eta hor atzian dagoen pertsona, eta berakin itzingo du, berak idatzitako artikulu baten inguruan, errespetuan inguruan idatzi zeban, oporretara joan eta handi bueltan ekarritako ikasai horretaiko bat. Horretaz itzingo du, eta gero, aurrengo irratxe honetako bigarren zatixan, ba, jolasa izango du izpide, eta honetarako, ba, gaur egun Euskal Herrian, honetaz jolasaz, bentsat, geixen dakiz, eno geixera ausnartu da ben, ba, pertsonak izango ditugu nik uste, Itziar Arregi eta Txus Mazkuna. Eta gaurko honetan musika lagun lagatzen moztazue, ba, irrati honetako eta irratxe honetako, bueno, bentsat nire irratxe honetako lagun zar bat Morau. Bola, zen nahi badozu, jarraitu hemen txapa irratian lauta mesazpi puntu hogeizan, eta moixe, errespetuaz, da jolasaz entzun nahi badozu, ba, hemen zuen aukera.
Presentamos nuestra gama Master Origin. Hemos recorrido el mundo en busca de variedades de café únicas y técnicas de elaboración. Oh,
eta hemen jarraitzen du, esan bezala txapairatian. Esan du gaurke gure gaurko irratxe honetan, ikasturte honetako lehengo irratxe honetan, ba, lagun zar batekin hasiko dula, ba, ikasturtean, zuzen, behasen aldera jongoaz, bertan aurkitzen du normalian Itxaro. Itxaro, Mendizabal, haupa Itxaro, gabon.
Gabon.
Bueno, Txaro, beste, uste dut, aurreko ikasturtea bez, zeurekin hasi nebala.
Nik ere usten dut, baiet, zeuen txetorri zeburua hori.
Antxe, nahan hitz egiten dezaten anostaz, hau komentu dut aurrezko bat.
De jabu itako badala uste,
Bueno, aurten be, esan bezala, ba, beha seinaldera joan goa, zango txiklik egitasmoan atzian, Itxaro aurkitzen dut. Itxaro, aurten, hausen, irakurri dugu entzun zaitxu bai Dragoian urtia dala.
Bai.
Eta Dragoian ikasturte izango da, ez da, txiklik aldian honek zer eragin ikuiko da ben.
Ba, hemen Dragoi asko edo muitzen. Dragoi txikik eta hondik, ba, jarri genuen Dragoien urtea bezala pixkat zerbait ezberdin eik jarren, ez? Azkenen urtero, ba, egia da, gauza berrik sartzen saiatzen gehala, baino azkenen urtero errepikatzen dugu, kasi berdine. Eta okurritu zegoen ba Dragoian urtea ingo gendula, ba, pixkate Dragoian indar hori aprobetsatzeko, ez? Ba, pixkate bedauken indar hori, berotasun hori, ez? Ba, transmititzeko baita gure eta hierreta etortzen dien, ba, bai ume eta bai heldu guztiri.
Bueno, urten goik azurtera begira erronka nagusiak galetzen badutzu, dola labur botatzeko?
Ba, egia esan, erronka nagusinak izan dira urten ikasturte guztiko kintzak mantentzea. Ba, bai, umen antzerki eta dimen emozionala, guraso eskolak, psikomotrizidadea, hoiek. Eta, bueno, ja kursoa hasten dugu talde guzti beteta, osak pozik gaude. Eta gero, ba, izango da, ba, betikoa jungo geha kurso desberdinek ateratzen urten zehar, eta, bueno, ba, jendea hoi eta ere etortzen dan.
Etorriko dira erronkak, ez? Ez baitxu topatzen gainera jazten dira.
Bai, hoitxe, hainitzen den kontatzen zer dauken, ba, bueno, erronka betiko, bueno, urtero sortzen zeguna izaten da orain, gura soi gutuna baita.
Bai.
Azkenen,
martxan, ez?
Bai, zeigarren urtea da aurtengoa, eta, bueno, martxan hasiko da, hasiko geha jasotzen gutunek amabosten, iraiak amabosten. Orduan, ba, beti bezala, ba, erronka da, ikustea ber jendek nola erantzuten don, aber animatzen da jendea beraien gura soi idaztea, eta gu bapozik jendea animatzen baldin bada.
Zeigarren urtez, martxan, beraz, hori gura soi gutuna.
Bai.
Norbaitek, baduka zerbait esateko, zerbait kontatzeko guraso eta zuen ausartzen aurrez aurre, ba, eskutizat idatzi eta lehiaketan parte hartu.
Hori da, bai, eta pixka barruko katera, errexagoa dela idatziz jartzea ahoz esatea baino.
Kontuz, igual emendik urte batzutara, liburun baten argitaz eta atupoko ez eta?
Posible da, ona baldin badagutune, seguruna baiet.
Bueno, Itxaro, bai. Txiklik eta kontuak izan ditugu izpide, baina gaur kontan zure gana jodo ba beste kontu bat egin txik, hain zuzen errespetuan inguruan idazti dozulako artikulu txo bat,
bai.
Oso freskua oporretatik bueltan, irakurtza bai. Hortaiku, ez? Normalen oporretatik beti ikartzen dugu, zerbait motxilan,
bai.
Eta zuk ba, motxilan ekarretako hori papelera pasa duzu.
Bai, gaina idatzi nun justu oporretan honen azkeneko aste hortan, manekin goiberrin idazten dut ba tarteka eta tokatzen zaiten idaztea, eta idatzi nun ba hori azkeneko asten, na pixkat ikusita ingurun neuken egoera edo gure ondon ikusten nun bizipen baten ingurun. Takit kontatu ingoeten edo
bai,
irakurtzeko menidan.
Askotan ba, oporretera juten gazenean harreman berriz egiten ditu edo bentsat tokatzen jaku bizitzia ba, normalen ezaguten ez duen jentiak inbe, bai, onduan, bai. Bentsat gertu, eta hor ba ikusten du, ba, bestelako guk harremantzeko moduako zesberdina garela, ez da horietako bat toko jatzen zuri.
Bai, jo, egia esan, nahi txokatu zitena ikusimun hortan zen, bueno, familia baten komunikatzeko modu, ez? Hasiera baten gu jarri ginenen beraien ondon, niretzako, ba, sarre zauden, ez ba, aukiko dute guntxarra, edo, ba, beraien artean, ba, ezakit, ba, gaur gaizki ongo die. Baina konturatu nintzen, zan familia bat, beraien arteko komunikatzeko modu ezan denbora guztin, ba, hori, ba, buiaka, edo itz itxusik esaten, o, ba, bestea, beti bestea humilatzen bezala, ez? Eta horren ingurun idatzi dut. Ba, pixkate, ba, intziten pixka pentsatzea baita, nik askotan, ba, nola itziken dieten nire alabai adibidez. Ez, ba, ematen du igual nekauta zaudenen, eta eskubide gehiago daukezula, ba, pixka purrustara edo botatzeko, edo ez bakarrik itziken, igual, ba, ezagi, ba, gorputzekin adierazten dien gauza guzti horiek. eta nola ba familia hortan adibidez nei iruditzen zaiten ja irumez ezketen da beraien irumek oso integrauta zeuketela itzaileko modu hori. Mm-hmm. Bueno, claro, astentza pentsatzen da ez ostras, ba ni igual nere umeiola itzaiten dieten momentun, oitzen baldin badi horta, gero beraientzako normala hori izango da, ta nik ezten nahi nere umek jasatea, ez beste baten gandiko lako tratu, edo, ez dakit. Bai, fiskate buri gueltaka oso hiekin.
Bai, segurazki hor ba, ondokuetara begiratu baino askotan gure gure komunikatzeko moduaz begiratzen modu be topoko ditu gauzak aldatzeko, ezta? Bai. Eta batez besaten duzuna, ba, gure seme ala behizela berbeiten jaun, askotan ba, botera harreman batetik egiten dulako berba, ez? Bai. Eta hor ja, ba, ba, urtetzen dik kontutxuak, ez? Aldatzeko, eta pixkate astertzeko, eta pixkate ba, barrura bai. Begiratzeko, bai.
Bai, ze, seguramente, bueno, nik lehenko nire bikotekin komentatzen zen, nik zuri ez dizut itzeiken askotan ala bai itzeiken dieten modun. Uh-huh. Eta zergatik, ez? Ba, hori ba, paren daulako, eta umek, kostituzu ba hori, guk eskubide gehiago balima genuke bezala beraiei gauzak esateko, ez? Bueno, esateko igual, ba daukeu, baino ez, ba askotan esaten digun modu hortan. Eta jo, ba, idatzi detenetik artikulu hori ni ere pixkat kostiente bo naiz, eta kontuatzen ez, ba, oraindik batzutan ere ateratzen zaitela, ez, ba, modu hori itzeikekoa, eta zaiatzen naiz pixkat, ba, buelta ematen horrei. A ber, lortzen dut.
Ikasturteko erronka moduan jarri duzu mantentzia, ez?
Bai.
Komunikatzeko modu, bueno, ba...
Bai, ze azkenen...
Errespetuzkoa, ez?
Bai, ze igual gure kasun, ba, nik egia esan nire familien ez ezautu olako, ze nik gure songandik ez jaso inoiz, ezkizakit ez da bronkan ba jaso deten, baina kontuatzen naiz, egunero jasotzen behar juz olako gauzakzuk, hori normalizatzen badin badezu gero, bikote daukezun momentun tratutxara jasotzeko aukera gehiago dauzkezula, ez? Zezuko nartzen dezu, zezutzako normala da bestekola tratatzea, ez dakit ulertzen dan. Ja, zu normalizatzen badin badezu egoera hori, zu ahondigoa zeanen baita zuretzako hori normala izango da. Eta onartuko dituzu eraso asko kanpotik, ba, ba hori, ba, zutzako normala dalako hori, ba, jendeko lehitzeik edo. Zagin, niretzako ez da normala bintzen.
Bai, ba, moizen badukola zer behiratu be, gure Patriketara, gure barrura behiratuz gero, eta guk daukun modu behi komunikatzeko,
bezumala
bekin ez. Askotan, ba, hoizen, ba, sortzen ditugulako, ez? Oitzurak sortzen dugulako, itzeiteko, begiratzeko, eta jarduteko moduak, bai, ez?
Bai, eta igual, askotan, ez gara konturatzen da, nekatuta gaude, eta orduan eskubide gehiago iruditzen zegoen daukula, ez? Episkat, ba, zorrotzago, bortitzago, izateko, eta ez dauku zertan, bestek ez dauku zertan gure neki hori edo jasan beharrik. Orduan, bada, pixkat, artikulua ez dut idazten hauek familia hau kritikatzeko, baizik eta guk gurea behidatzeko eta konturatzeko zertan egian. Ozer nahi daun transmititu gure semeala behi.
Bueno, gure entzulea gombiatuko itxugu, noiz argitaratu zinuan artikula eta nun?
Hau aterazan Goiberri ostiralen, Iraiak Zazpin.
Ba, bueno, ba, Goiberrin sartuko nahi baduzu, ba, berein webgunean hori aurkituko duzu, ero Txikliken bebai lotura badago.
Bai, Txikliken ere badago eta Berriako, dauket Berrian blog bat dela egunero argitzen duelako, eta horre ere badago. Zaten nahi donak irakurri, ba...
Badauk aukera.
Badauk aukera, bai, edo zuek ere nahi badezu jarri, ba, hortxe, libre.
Oso ondo, Itxaro, ba, hoxen, gaurko honetan hori erabilido baitzakia moduan zurekin itzaiteko, seguraski ikasturto honetan bien baino baizitoko joko dugu seguratia.
Oso ondo, eta ni pozpozik. Eskerrik asko.
Zure esku zabaltzia, ala ez.
Ni bai, ni prez txekiko. Oso
ondo. Erkia, hori bai, errespetuz joko batia.
Oso ondo, beti bezala.
Venga, mi esker, Itxaro, eta
vale.
Animo.
Vale, eskerrik asko, zoie bai, animo. Agur.
Taritan, espaloi guztitan jende jakitota. Edozein grina bildugu maleta bete isiltasun jakin. Edozein goxe, edozein autobus, edozein geltoki. Angara guatzerritar, angara guatzerritar. Edozein etorbide, begirada ezkutu, edozein bakardabe. Edozein eurite, zorrozten dituen, enbadan gendiztira. Edozein pobrezi, pauso askoren usta, atzerri ezeren bat. Ieslari gogo, trenbidea...
Bueno, gauzen, itxaro mendizabalek, ma behar zain ingurutik kontatu euskuna, ba, porretatik gueltan, kanpinean tokatzen jatzu, ba, leku bat edo beste bat, eta tokatzen jatzu familia baten ondoan, edo pertsona batzun ondoan, edo beste batzun ondoan, eta emoten aukera ba, ikusteko, aztertzeko, eta bide batez, ba, barrura begira jartzeko, bai. Hauk aurrera ingo du, esan du Irratxaioko bigarre zati honetan, jolasa izango dula izpide nagusi, eta horretara begira, bar bat gonbidatu bada duzkogu, bereikin etzordu egin da dukulako.
Edo zein argi, edo zein lozo, edo zein zeru, edo zein lorategi, edo zein aitzaki. Angara guatzerritan, angara guatzerritan, angara guatzerritan, angara guatzerritan, maitia. Zoriontasuna gure zoriontasuna lore ustelata gure zoriontasuna udazela hierriko espejismo itxua basa mortu erreata gure zoriontasuna iltegik iratxatu mundu perfektua.
Bueno, eta esan bezala aurrera jarraitzen du, hemen Txapa Irratian, Bergarako Irrati librean, Bergarako Irrati piratan, eta...
Eta hoxen, Irratxeiko bigarren zati honetan, jolasa izango du izpide nagusi, eta horretarako ba, gonbiatu ezberdinak ditugu. Aipatu dut, Irratxeiko sarreran, ba, nik uste dut gaur egunean jolasan inguruan gehizena ausunartzen da bien jentia dokula gaurko Irratxe jontara gonbiatua. Eta horietako bada Itziar, Itziar Arregi, haupa Itziar, Gabon!
Bai, kaixo. Gabon, bai.
Gabon, bueno, Itziar, ez da den galditxa hemen Irratxe jontan dokoguna, Itziar Arregi landa, Itziar tarra da, gaur egunean, ba, uesin hor da bildanean irakasle moduan, eta zitegi ba, ikerketa taldean, ba, hortzen dabil jotazu, eta bere aztergaia, ba, hain zuzen jolasa da, ez da, Itziar?
Bai, hori da, bai.
Hortxe martxan, jolasa, karo, askotan ba, gauza oso simple, oso ez garrantzitsuta jotzen dugu, baina bueno, garrantzia nahi dutza guk, bentsate gurasoaren ikuspuntutik, eta baita ez hitzai garen ba, aldetik, ez? Itziar, zer da jolasa?
Ba, ez da galdera erraza, eta segunetan hori galdetzen diozun, ba erantzun bat emango izu, ez? Ez da gauza bera jolaza umearen zat, helduaren zat, edo eskuntzan gabiltzan ontzat. Leku batzuten, Inglaterran eta Grezien adibidez, jolaza definitzeko momentuan, umen hitza aintzat hartzia erabaki dute, eta umei egin dizkiete galdeketak, marrazketak egin arazi dizkiete, ba, definizio zehatzago balortu alizateko. Bai, ez da erraxa.
Bueno, nik uste badala gauza bat bentsat, helduekin baino aurrekin lotzen duguna jolasa, ez?
Bai.
Hortaz, bai. Idatzi duzu, eta zure guraso puntu zuen argitaratutako artikuluan galdera batekin egiten duzu, ez? Galdera bat jarri jatu izen buru moduan, hain zuzen zertara jolasten dabe umeek. Zertara jolasten dabe gaur egun umeek, itziar.
jolasa, bueno, nik uste gauza askotara jolasten dutela, ez? Beren beharra da mundua ulertzeko, munduan funtzionatzen ikasteko, eta horretarako hainbat gauza berdira eta hainbat dira horretarako erabiltzen dituzte jolasak, ez? Alde batetik ikusten duten hori, helduaroan beharko duten hori, baino baita fantasia eta irudimenezko errealitatearekin zer ikusikerik ez duten gauzak ere, ez? Danetarik. Mm-hmm.
Artikuluan eta kuriosua da, aipatzen duzu, jolasak badaukala hizkuntza propio bat, ez? Eta, eta pizketxo bat aztertzen balin badau gure semalaba, gero bentsat gertu balin badauzku aurrak eta entzuten bajeu jolasten da biztenean, ba, antzeman aldo hori, ez? Jolasak badaukala bere hizkuntza, bere tempus propio badaukala, ez?
Bai, hori da. Itza jarri nahi diou, ez iragana dan zerbaiti, ez etorkizuna dan zerbaiti, eta ez da erreala dan zerbaiti, ere, ez irudimenezko mundu bati itza jarri nahi diou, eta hori jasaten duen denboraldirik, adiz denboraldirik ez da, orduan, ba, bueno, bare, baina moldatzen dira, umeak moldatzen dira eta egiten dute, orduan, irudimenezko, ni ama nintzen, zu izeko zinen, eta zu hiltzailea zinen, eta, bueno, lehen aldia erabiltzen dute, existitzen ez den hori, baina garrantzitsua dan hori hitza jartzeko, ez? Bai, nolabait ere badauka bere hizkuntza propioa hitzezkoa eta baita ez berbala ere. Komunikatzen dira hitzik gabe ere, beren gonbidapenak luzatzen dituzte keinuz, edo eta begiradez zaiesten dituzte, edo etzaiela gustatzen zerbait adierazten diete elkarri, hitzik gabe ere komunikazio hori badago. Badauzka komunikatzeko eta bere hizkuntza propio badauzka jolasak.
Bai, hor, politxe esango litzake, ez? Aztertzia hau, jolasaren hizkuntza hau, eta eta ez da gito hortan basa bizen, zure ikertzeko ikerketan badan atal bat hau, hizkuntzana?
Bada zuzenian ez da, baino jolasa oso gai zabala da.
Claro,
oso gai zabala da, eta bueno, ba momentu honetan ubezitik egin dezakeguna, ba urbilpen bat, edo gerturatze bat bada orain mundu maila jolasaren inguruan asko ari dira ikertzen, eta ez da erraxa hasialdi batean gai denak batera hartzea.
Mundu mailan adostasun bat badago jolasa beharrezko dukela aurrek.
Bai, horraino bai.
Hortamentzat ados danok.
Horraino bai. Asuntua da gero hortik aurrera jolasa zer dan desberdin ulertze deula, eta horren arabera eskaintza desberdinak egiten dizkigu aurrei, ez? Eta hor desadostasunak daude bai hemen eta bai atzerrian dene.
Bai. Askotan helduok, gurasok, hezitzaileok, lagundu nahi izan, edo bereekin jolastu nahi izan, ez? Konturatzeke, jolas espontaneo, natural horri, oztopoak jartzen dut zaulako.
Bai, guraso hezitzaile eta uste gabe gutxien uste danean, ez? Bai, alde batetik, usten dizkiegun espazio denborak ja nahiko baldintzatuta usten dute, ez? Kanpoan usten ditugu, barruan usten ditugu, naturarekiko kontaktura baimentzen diegu, zenbatetik behin. Bakarrik aukitzen ditugu, kideekin, adin bereko kideekin, adin anistazuna, klaro, guk erabakitzen ditugu maila batean norekin noiz eta nola dauden aurrak, eta horrekin batera asko baldintzatzen da, bertan gertatzen da jolasa, ez da?
Aipatzen duzu artikuluan, jolasak erantzutu zela ba, behar primario, ez?
Bai.
Zintzu dia hauek?
Ba, bueno, ni behar primarioak esaten unian, epizkate referentzia inain nion, ba, gizakiak bizirauteko behar-beharrezkoa ditun hainbat alder diri, ez? Ba, lehenengo elikadura garrantzitsua da biziraun analizateko, eta jola simbolikola sartzen denean, alteratzen den lehenengo gehitako, gaietako bat da, ez? Utzik dagoen ontsi bat ahora eramatea, edo kutsara batekin panpin bat elikatzen saiatzea. Ba, elikadura izan dateke bat, ura eta uraren garraioa ere biziraupenako oso garrantzitsua da, eta oso jolas erakargarria da urte askotan zehar urarekin jolastea, bete, ustu, eraman, ekarri, hori ere nahiko primarioa da zerbait da, beste behar bat, ba, babestea, ez, eta babesak eraikitzea, etxeak eraikitzea, maiazpian bunkerrak sortzea, horrelakoak, ieza, mehatxuaren aurrian ies egitea, orduan ba, edo zezenak, edo otxoak, edo dinosauroak, edo ies jolas hori, ez? Edo erasoa bera ere bai, ez? Borroka jolasak, superheroiak, hauek nahiko primarioak kultura guztietan ateratzen dira, eta bueno, gizakiarekin bat doazen zerbait izango lirateke, ez?
Nire txea marrasoak dira, oin momentu enten hola protagonista, marrasoak gara.
Abeitu, udarak itxasua ekartzen dugu, eta igual garaiarekin ere badalka zer ikusi, ez da?
Bueno, beharre, jolas hauek, beharra hauek, asetzeko jolasak, esan duzunez primarioak diela, ba, mundu mailan errepikatzen dien jolasak izango dira, bakoitzak, leku bakoitzak, ume bakoitzak bere modua izango dau, baina mundu guztiko aurrek,
unetan bai, jolasen dira. Bai, unibertsalak, hori da.
Bakoitzak, lurraldero herrialde bakoitzak, gero, edo ume bakoitzak bere modura ingo ditu, baina, bueno, bentsate, errepikatzen dira, ez?
Bai, hori da, eta ez umeetan bakarrik, animalitan ere hainbat jolas gerora behar izango dituzten trebeziekin lotutakoak, ba, horra saltzen dira, ez? Bada jolasa nola baiteko garapenerako aukera bat.
Beste kontu bat jolasekin lotuta askotan jostailua, ez? Objetua, zerbait eskaintzia jolasteko.
Bai.
Eta galdera laguntza la oztopo da jostailua?
Ba, biak izan daitezke, eta adinaren arabera aldatu egiten da. Jolasten azten da numea, oso txikitatik, eskuartean objektu bat behar du. Eta objektu horrek laguntzen dio mundu imaginariora sartzen. Esan nahia objektuari egozten. Objekturik ez palego, zaila egingo litzaioke jolasean aztea. Eskuan objektua errealitatearekin antzekotasunen bat duken daukan objektu horrek errazten dio jolaserako sarbidea bi urteko ume bati adibidez. Gauza gertatzen da sei urtetik aurrera 7-8 objektua ematen baldin badiozu, behin garai batetik aurrera umea objekturik gabe ere gai da esanaiaren mundu horretan eta simbolizazio horretan eta fantasian sartzeko. Bakar-bakarrikan pentsamenduan sortu dezake jolasa objekturik gabe. Claro, gaitasun horik lortzen duenean objektu jakin definitu eta zehatz bat eskaintzen baldin badiogu, horrekin batera jolaserako gaia ematen diogu. Ematen baldin badiogu 8 urteko ume bati, ba zer esango dute, kamioi oso definitutako bat, ba horrekin jolaserako gaia eman diogu. Definitu gabea den zerbaitek, bueno, ba gai desberdinak onar ditzake, ez? Orduan, zentzu horretan, hasieran jolaseran sarbide eta errastatzaile izan den objektu bat, aurrerago, umearen arabera, garaiaren arabera, ba, izan daiteke jolaserako oztopo ere. Mm-hmm. Bai.
Bueno, azimagaz berbetan jostailuen merkatua, segurazki iratzei oso bat beharko dugu eta beste baterako lagako du gai hori. Baina, bueno, kasu honetan, askotan iratzei honetan, gurasotasuna izaten dugu izpide eta oinarri, eta askotan guraso moduan ba zalantza izaten dugu edo izan aldugu, ez? Pentsatzen jartzen bada, aurrekin jolastia ona da, sartzen ez beraien jolasian, ez dakit, guraso moduan guraso ona izateko jolastu behar dut, aurrekin eta behar hori besentitu aldugu, guraso moduan beste hainbatekin batera, ez? Gainera jolastu behar dut aurrekin.
Bai. Bai, beste behar bat sortu zaigu, eta gainera nekatuta gaudenez eta gogorik ez daukagunez, kulpa ere sentitu dezakegu jolazerako gogorik ez izanarena, ez? Bai, bueno, gertatzen den zerbait da, berez beharra umearena da, gurasoarena ez da. Horrek ez du esan nahi, gurasoak ezin duenik jolastu. Karo, gurasoak zalantzak eukitzea ohikoa da, naturala da eta osasuntzua da. Gustatzen zaigu normalean formulak eukitzea, ez? Bueno, egunean ordu erditxo bat, jolastu txea, ona da, hortik aurrera ez, eta bueno, ja badakigu. Hauza gertatzen da, umeekin ez da horrela, umeak berak esaten du, noiz behar duen laguntza, noiz ez duen behar laguntza, noiz bakarri jolastu daiteken, eta karo, garai hauetan egokitzapena, eta eskolara berriro itzuli gara, eta berriro ritmoak hartu nahian gabiltza, jolaserako demanda hasi egin da, ni azte honetan tokatu za, eta albaltearia izatea, behin baino gehiagotan. Bai, bai. Ez dago formularik, lasaituko gintuzke ez, jolaztian hartu behar da parte, onela eta onela. Bai, bueno, umearen arabera. Ume batzukin bai, bestatzukin ez, ume batekin gaur bai, biharrez. Guk erabaki behar da, utzi dezaiogun umeari, eskatuko du.
Kontu da, ber, askotan gure bizitza erritmoak ez da eskola lagatzen eskatzen bai. Daunei, eskatzen daben horri ba, erantzuten bez, ez?
Bai, hori da. Bai.
Bueno, segurazki, behagunako guenak beste inbat, aritxetatik tira iteko gugua moten doz, eta bat ez be, guraso moduan egun erokotasunean jolasaren mugak, ez, noiz dan jolasa, noiz dan borroka, noiz, hor segurazki badauzko gaiak jolasaren inguruan itzaiteko, beste bat erako lako bitziar.
Bale, primeran.
Hola, itzakia dugu beste noiz betu behar zure gana joteko.
Hori da, oso ondo, nahi zenian.
Zure esku jotako ateori ireki, ala ez?
Bai, lasai.
Oso ondo itziar, eskerrik asko beste bine bine izatearen gurasoak saioan, eta animo.
Bale, zure.
Segi asko aztertzen jolasen inguruan.
Bai, hori da.
Venga, ondo segi.
Venga, horren arte. Agur.
Goen ere mu taleku guztietan da biziduna baita ene geografia ene geografia ene geografia en la geografía
Moixen jolasa izpide esan dut zut, irratxeiko bigarren atal honetan, eta itziar arregikin hitz egin badau, jolasan inguruan, horrengo gonbidatuarekin bebai jolasan inguruan hitz egin badau, baina agian beste etapa baten tako jolasa, zain zuzen aur txikienekin, txikienen jolasa hitz egin badau txusmazkonakin. Jaio eta bere ala hasten dielako horrek jolasten.
Egunen batean utako bataka bauko ditek ez ustean eta orduan zorne hasiko zaigu biriketan eta oinazeak erraiak ito eta oroimenak dena pozoen du eta handik aurrera sabela hitzez josiko dugu eta egun horretan kearen maita debiurtuko gara. Gutako baten aurpegia itxasiko du amets gaiztoa. Eta banderak josi zulotan lore sortak irudimenean. Eta handik aurrera sabela hiltzez josiko dugu. Josiko dugu. Josiko dugu.
Eta aurrera egiten dugu hemen gurasoak saioan. Jolasa da iratxe honetako protagonista. Itziar Arregikin hitz egin dugu. Jolasan inguruan, bera hortan da bielako ikertzen. Eta jolasan inguruan hausnartu, pentsatu eta gero egun horikotasunean bebai esperimentau da ben, nada da, telefonoan bestaldean doko un Txusma Azkona. Upa, Txusma, Gabon.
Kaixo, Gabon, Lander.
Bueno, Txusma, Itziarrekin, Itziarrarekin, uesira jo dugu, bertagan badabizte ikertzen hor jolasan inguruan eta berakin hitz egin dugu. Uh-huh. Eta zure gana joko dugu bebai, hortan zabizelako, ez? Jolasan bueltan egiten duzulako lana.
Bai, ba urteetan aurreskola batean aritu ondoren, azken urte honetan familia gunea eta jolas gunea deitzen dugun espazio bat sortu dugu, hemen Lizarran, eta bai, jolastea da erdigunea guretzat, eta bueno, horretan gabiltza bai.
Esaten diginuan, ez, jolasa, askondako igual ez dela kontu garrantzitsua, guk garrantzia mona idotza, ez?
Bai, bueno, uste dut poliki-poliki jendea gurasoak bereziki ohartzen nahi diela kontu horretaz, ezta? Jolasak duen garrantziaz. Hezkuntza munduan ere berreskuratzen nahi da pixkati ideia hori, eta bueno, poliki-poliki egia, bai.
Nu esazten da jolasten pertsona bat, izaki bat?
Bueno, ba, galdera ona, behin Francesco Tonucciri entrevista bat egiten, berak esaten zuen, zeurazki aurra jaiotzeakoan eta titiarekin hasten zenean, amaren titiarekin hasten zenean, hori zela lehenengo jolasa eta bere lehenengo jostailua ere, ezta? Oda, jaio eta segituan badugu gizakiak, badu jolas behar hori, ezta? Eta gian hori izan daiteke lehenengo une hori.
Hortzen jolazen da benian aman bularrakin.
Bai.
Honekin jolaza eta aur txikien jaio berriekin, nola jolazen da ben, zer behar duten jolazteko, zein da beraien eginkizuna horretarako, referentzia bat aurkitzu aldou Emi Pickleren eta Budapesteko Lonzi institutuan, ez?
Bai, bai.
Txusna,
hombre, bai.
Esan.
Ez, bueno, Emi Pickler pediatra bere momentuan azizan familia pediatra bezala jarraipen egiten aurrei, eta horre ikerketa puntu handia izan zuen ikusteko zeintzuk ziren aurren behar horiek, ez da? Zen importantea da bere lana eta pediatrian bereziki nahiago genuke ere horrelako ibilbidea hartu izan balute orain ere, ez zuen aurra ikusten, nola esango nuke, begirada patologikotik, ezta? Gaur egun pediatrara aurra noiz eramaten du, gaixo ditagonean, edo bestela errebizioa duenean. eta bere asmoa eta bere nahia eta bere eginkizuna zan egunerokotasunean ikustea aurra. Hala, ondo dagoenean. Eta ongizate horretan nabarmena zan jolasak duen garrantzia.
Eta honetarako, eta honetan ibiltzen urtetan, ez da?
Bai, lehenengo...
Honetarako aukera gainera...
Bai, lehen ibilbidea egin zen familia pediatra bezala, eta bigarren gerrate amaieran Budapesteko orfanato bat edo eskaini zioten zuzendaritza eramatea, eta... Eta bertan hasi izan, berak lehenik eginiko lan horren jarraipen bezala edo, bueno, ba, beste bide horretan aritzea, bai?
Ba, hemen ikerketa, edo bintzate, hemipikleren ba, lanari esker jakin badakigu adibidez, ba, hoxen, ez? Lehen hiru hilabetetan aurrak bai badaukela zein garrantzitsua, ez? Begiratzia eta behatzia, ez?
Bai.
Eta askotan guk heldu bezala guraso moduan bai gure nahirik eta asmorik honenekin ba trapa jartzen ditu, ez?
Baina traba asko gainea. Uste duguna baina asko ze gehiago bada hor kanpotik etorri zaigun beste moda bat edo esango nuke eta da estimulazioarena, bai? Eta orduan, ura jaso dugu gure beharra balitz bezala. Guk helduok aurrei estimuloz bete behar ditugula aurrak bori, garapen egoki bat edo izateko. Eta justo aldeantzizkoa da. Osa, guk eskini behar dioguna da ziurtasuna, lasaitasuna, maitasuna, eta jolasaren bidea berea da. Eta jolasaren bide horretan lehenengo astapena da hori, begiratzea lasaitasun osoz. Oda, inungo kanpo eraginik gabe, musika, koloreak eta horlako gauza jartzen dizkigu aurrei traba gisa bere aurrean, aurrak behar duenean da, hori, lasaitasuna bereziki, bai, begirada horretan, begiratze horretan, lehenengo bere gorputza aurkitu ezan, eta bere gorputz eta mugimendu horretatik, ba, garatu ditzan bere, bueno, alduen guztia, ez da?
Lehenengo deskurritzen da bena, edo bentzat gu hortaz izaten gaz konstiente guraso moduan da, nola behitzen dutzen aur txikiak bere eskuei, ez? Eta bere esku mugitu eta begira gelitzen da, eta
bai.
Eta hor jolasten dugu.
Noski, bai. Jolas oso interesgarria da eta beharrezkoa aurrarentzat, lehenengo esku bat, gero beste eskua, gero ikusten dugu bi eskoien interakzioa nola izaten dan, bueno, poliki ere objektuak eskuan hartu eta urbildu egiten ditu aurpegira, urrundu, beste eskura pasatu, bueno, horri biltzen da eskuekin, objektuekin lehen prozesu horietan, ez da?
Bueno, zela albidetu alik eta jolas egokiena, ero zela errespetuz utzi jolasten aurrari ez, aipatzen dituzu gako ezberdinak, espazioa, materiala, denbora, eta ziurtasun.
Eta denbora, oza, oain aipatzen ari ginen honetan, lehenengo importantea da ere, guraso ez zela, ikustea edo behatze horretan, gure seme alaben behatze horretan ikustea modu positiboan, esan nahi dut. Badugu tendentzia bat kanpotik eragiten digutena non ikusten ditugun aurrak bere ezintasunean. Hau da, ba oraindik ez daki bakarrik esertzen. Ba, oraindik ez daki oinez jartzen, osutik jartzen, oraindik ez daki ibiltzen, oraindik ez horretan, bai? Egiten ez dituen gauzekin zentratzen gea. Eta ez ditugu ikusten zenbat gauza egiten dakizkiten. Eta lehenengo gure begirada aldatu beharko litzateke horren inguruan. Eta gehiago ikusi egiten dakizkiten gauza horiek, bai?
Baina...
Eta hortik abiatuz, ba, joango ginateke, ba, espazio egokiak eskeniz, denbora, hostailu edo material aproposa, eta bar.
Ja, begirada kutsatu hori... Magure semalaben eskuntza prozesu horrek guztian zehar daukogu, ez? Oraindik ez daki bizikletan ibiltzen, oraindik ez daki gerian, oraindik ez daki, eta,
claro,
eta komparatze horrek
bai,
guraso moduan bepresiño sortzen dut?
Claro, claro, txikitatik aurra txikia dagoenean ikasten bali maudugu begirada positibo horrekin begiratzen, gero eltzen doan prozesu horretan jarraituko dugu horretan. Ez gara horren beste kezkatuko idazten edo irakurtzen ez dakiela, edo ez dakizer matematikan egiten ez dakiela, edo beste aipatu dituzunak txirrindula zibiltzen, bestean. Ez gara horren beste kezkatuko badakigulako helduko dela. Eta behin eta berriz aipatzen dugu, importanteena ez da azkarren heltzean, baizik eta kondizio oberenetan heltzea.
Baixen, segurazki jolasean bebai aurraren autonomia zaindu behar dugu eta errespetatu behar dugu, eta askotan kostatzen jako hori ez.
Lehenik eta behin ikasi behar duguna da zein dan jolasaren protagonista. Eta protagonista aurra da. Orduan hori ondo barneratua izan da, erreixago izango da gure parte hartzea jolasean. Ez da horren beste aurra provokatzea jolasteko edo jolasa beraren protagonismoa guk helduok hartzea. Baizik eta bera da protagonista aurra eta utzi egin behar diogu protagonismo hori. Eta gu izango da gara momentu batean laguntzaile edo poliki-poliki desagertzen joango gara eta bueno, bera bakarrik adituko da eta poliki-poliki ere lagunekin adituko da.
Hor, ez dakite, etortze jataz, mila ari tira iteko, ez? Jolasa eta jolasaren mugak, eta jolasaren etxaiak. Ze jolasaren etxaiak, ez dakit, nik nire etxera begiratuta eta esperientzetik, pantaiak dian nire etxean, telebista jolasaren etxain nagusia.
Bai, eta gero ze, eta gehiago, eta... lehen telebista zan, baina orain burasoak ditugun telefono smartphoneak, iPad, bueno, oza, mila teknologia jane ingaitu, eta ez gara gai horri modu egokiana aurre egiteko.
Segura eski honek beste elkarrezketa bat, beste artikulu bat eskatzen dago ez, txurra. Bueno, gu honekin gelituko az, pixka bat, batez be aurru txikienekin, ez, denbora eskaintzen, espazio eskaintzen, eta lasaitasunez begiratzen nola den gai bere kabuz jolasteko eta bere kabuz deskurritzeko.
Bai, baina ez gelditu bakarrik aur txikiekin. Hau da, egia da, jolas denborak murriztu egin dizkigula aurrei modu esageratu batean. Eta, bueno, gure esperientzian behintzat ikusten ari gea, 6, 7, 8, 10 urteko aurrek eskenita ere material naturalekin eta jolasteko aukera izugarri disfrutatzen dutela. modula sei batean, harremanak askoz ere lasaiagoak izan da. Hau da, oraindik beharra dute, jolasteko beharra dute, eta helduen mundutik jolase denbora horiek kendu egin dizkiegu. Etxeko lana biela, estraskolarra biela, azte bukaeran jolastea joan ordez bagoazelako zentro komerzialea eta pasatzen dugu arratsalea, ez dakit, mila historia daude, baina egia da aurrari orokorrean, aurtzaroari orokorrean bori, jolasteko denbora kendu indiogula.
Bueno, eta helduok jolasteaz ja ez dugu hitz egiten, ez? Bueno, nik uste dut ondikan badukatela beharren bat jolasteko beharren.
Beste artikulu bateako ari bat iratzeko bai.
Oso, ondo, txusma, ba, eskerrik asko eta hoxen, ba, segi hor, lania jolasan inguruan.
Eskerrik asko zuei.
Ondo, segita animo.
Eta disfrutatu bai.
Bai, jo.
Venga.
Ez da horrelakorik zurekin euskaraz zaiteko modua bakarrik txakurra izan nahi dut zure txakur fidela.
Bueno, ba, izan da, gure gorko gurasoak saioa. Errespetuan inguruan hitz egiten hasikaz, komunikazioa gure semalabekin dako komunikazio motaz, Itxarokin, Itxaro Mendizabalekin, eta ero, ba, jolasan inguruan hitz egin dugu bi aditukin, Itziar Arregi eta Txus Mazkonakin. Uesira jodogu Itziarrekin, bertan hasitegi ba, ikerketa taldean bai dabil lanian Itziar, eta jolasan inguruan dabil aztertzen egin zuzen, eta Txus Mazkona ba hortzen jolasa dauka bere proiektuak oinarritako bat eta horretaz hitz egin dugu. Berak asko idatzi eta osnartu bai dau honen inguruan. Ba lujo bat holako jente ukitze guri irratsaioan eta bueno, ba gozatu baduzu, entzun baduzu edo gu beste gozatu baduzu, ba ez da gutxi. Eskerrik asko horregotearen eta jarraitu hemen Txapa Irratian 107.8 Bergarako irrati piratan. Ba holako kontuak be ba entzuteko aukera duko zuelako hemen. Beste ibaren mendik ama ostegunetara berri otorriko gazte. Berri botako ditugu gai ezberdinak mai gainera eta ditu ezberdinekin ba landuko ditugu. Bagoiaz poliki-poliki gure ba, lagun eta elkarrizketatuen zerrenda handitzen eta aurten be, hortan saiatuko gaz. Lagun berrizak eta betiko lagunak ekarri eta beraikin hitz egiten.
Zu hortzaude bertze bat zutik geltokian, zu ere hor agian lo, agian adi, agian zai, zu bertze batzai.